Почулися глухі удари, хрускіт, крики та зойки, але ми туди вже заглядати не будемо, бо це вже зовсім не цікаво, а краще повернемося трішки назад до знайомого нам роздоріжжя. Розділ 8. А чому я? А до знайомого нам роздоріжжя в цю хвилину під'їхали гайдуки з Охрімом та зі своїм старшим на чолі. Старший, як побув у подобі Віслюка, та тепер відчував себе не в своїй тарілці, не в своїх штанях і не на своєму коні. За це його брало зло. І це зло він збирався вимістити на Маркові, якого знати не знав і в очі не бачив. Бо якби знав, то був би обачнішим і не так би переймався тією справою. Але ж йому і в гадці не було, що один піший козак може вартувати 5-6 кінних гайдуків, які ще не встигли достатньо розледачити після нелегкої практики на будівництві. А тому поклав собі старший наздогнати Марка чим швидше і цим подвигом змити свою ганьбу, принаймні з очей підлеглих. О, роздоріжжя! Старший суворо блимнув через плече на балакучих супутників і швидко прийняв рішення гідне досвідченого полководця. «Гей, корчмаренку, візьми добровольців і їдьте прямо, а ми в об'їзд, щоб напевне». «Так в об'їзд воно певніше», – підтакнув найхитріший злидацюг і спрямував свого коня ближче до старшого. «А чому я?» Незадоволено скривився Охрім. Він не те, щоб збирався виявляти непокору, але вже починав відчувати себе ображеним. «Бо я старший, а ти не жалій себе передчасно. Припече, тоді й наплачешся». Відповідь була проста і логічна, як і коментар. Заперечувати було важко. Тож довелося Охрімові у супроводі 2 прискіпливо відібраних добровольців пуститися в напрямку темного лісу, над яким великою зграєю кружляли і стривожено кричали на всі голоси лісові птахи. Що саме їх так стривожило? Охрімові на той час і на ту хвилину ще було невідомо. Під стукіт копит, які наче виміряли відстань до широченної зеленої смуги, він намагався поглядом випередити біг свого коня і розгледіти таємниці, сховані вічною темрявою чагарників та густих верховіть прадавнього лісу. А позаду гірко нарікали на свою долю призначені волею старшого добровольці. «Ну от, знову на мене випало. Ні, хоч би тобі раз героєм призначили. А чи не казав я тобі? Не треба було Віслюка мордувати». Зате ті, що поїхали зі старшим, були невимовно раді нагоді подорожувати відкритою місцевістю, де всяку наймізернішу небезпеку можна було розгледіти здалеку і вчасно дати драла. Вони були такі задоволені, що, проїхавши без поспіху якусь годинку, навіть почали звертати увагу на довколишній світ. Та ба, який ліс здоровенний! Як його ще не вирубали? Глушина, нікому зайнятися. О, наші, дійсно! З великого лісу, який ще не вирубали, бо в цій місцевості ніхто подібними справами не переймався, з'явилися Охрім та 2 його супутників. Але в якому вони були стані? Без коней, без зброї, частково навіть без одягу, і такі побиті та замордовані, що й дивитися на них було шкода. Старшого аж у сідлі перекрутило від такого видовища, подумати тільки. Адже тепер його невеликий загін цілковито втрачав можливість швидкого маневру, а вже й змогу наздогнати втікача та уславити скоріше, знеславити. Але ж нещасливці, що постраждали за ідею послати їх через ліс, трималися по-різному. Один кульгав на ліву ногу, другий – на праву, а Охрім утирав заюшеного носа. «Ви наказали їхати через ліс?» – розвів руками, наче хотів виправдатися той, що кульгав наліву. «Ми виконали наказ!» – гордовито вигукнув той, що кульгав направо. «Там повно розбійників!» – спробував пояснити Охрім. «І всі якісь скажені!» – аж вирячив очі на підтвердження своїх слів той, що кульгав наліво. «Мене цікавить, яка буде компенсація добровольцям?» – спробував узятися в потовчені боки той, що кульгав направо. Старший скипів. «Забирайтеся назад! До пана! Належні вам канчуки утримайте на місці!» Тут уже прорвало й Охріма. Крутів торопав, що тут йому не корчма, і тепер слід навчатися пристосуванства у нових, жорстокіших умовах. «Вам було наказано тримати мене при собі. У мене особлива місія. Хай би тебе з твоєю місією!» Злісно подумав старший, але цього разу логіка була на боці Охріма. Як того не конузило, а довелося взяти паскудного хлопця на свого коня. Звісно, що він одразу запропонував йому проїхатися в парі з іншим вершником. Проте Охрім затявся і щиро запевнив, що або він їхатиме на коні старшого, або старшого розрахують, і той кінь навіть забуде його вагу. Чутливо вредний хлопчина, як знав, поцілив у хронічно болюче місце в душі гонорового командувача. Бо ж коні під гайдуками були не з власної, а з панської стайні. Таким чином йому вдалося здобути першу значну перемогу на новій ниві свинського ставлення до ближніх і міцно вчепитися за добре скроєний та міцно зшитий жупан старшого над нещасливими переслідувачами. Двоє гайдуків, які вже своє отримали і втратили все, що мали, постовбичили самотньо на дорозі, повагалися, потопталися і, у кожному разі, не думаю, що вони повернулися до пана. Розділ 9, у якому всі дороги на Січ ведуть через корчму. А тим часом Марко зі своїм товаришем відміряли пішкадрала немалу відстань. Погода стояла хороша, йти було приємно, і вони так добре і бадьоро прочимчикували до самої обідньої пори, що нарешті відчули бажання спочити. Харко перший висловив гуманні думки щодо м'якої травички та приємного затінку, а Марко, до якого крім бажання спочити, заговорило і бажання поїсти –